зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме Талат Џафери е избран за председател на Собранието. Најлошото со отпуштањата на работниците поради коронавирусот помина. На есен не се очекува нобрано отпуштање. Пандемијата се одрази и врз институциите кои се борат против криминалот. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Со 62 гласа за, Талат Џафери беше реизбран за председател на парламентот. Против тоа, тој да биде председател гласа 43 пратеници, а немаше воздржани. За избор на председател на Собранијата се гласаше рачно со зелени и црвени картончиња. На изборот на Џафери му предходеше дискусија од неколку часови. Седницата ја следеше Фросина Димеска.
Талат Џафери е повторно председател на Собранијето. Тој беше избран попладнево со 62 гласа за, 43 против и без воздржани. Откако претседникот Горан Мисовски како досегашен подпредседател на Собранијето ја водеше процедурата за гласање, а претениците од коалицијата Можеме ракоплескаа по добиените резултати, претениците од ВМРО-ДПМНЕ ја напуштија салата и не присуствуваа на свечената изјава која ја даде Џафери.
Из овам дека функцијата председател на Собранијето на Република Северна Македонија ќе ја вршам совесно и одговорно и ќе го почитувам уставот и законите на Република Северна Македонија.
Рече Џафери. Во салата не беа и претениците од Алијансата за албанците и Алтернатива, кои претходно најавија дека ќе излезат кога ќе дојде гласањето на ред, а дека нема да гласаат за Џафери најавија и двајцата претеници од Левица. Инаку седницата за неговиот избор почна во 13 часот, потоа по пауза од час и половина продолжи во 16:30. Нестабилно мнозинство кое има краток рок на трајање. Беа најчистите прогнози кои се слушаат од претениците од ВМРО-ДПМН. Речи си никој од нив не пропушти да ги спомена несогласувањата во предизборниот период меѓу старановите владени партнери СДСМ и ДУИ и препирките лично меѓу нивните лидери Зоран Заев и Али Ахмети.
Со 62 пратеника, колеги пратеници, нема функционалност и нема стабилна работа да има во овој законодавен дом. Свесни сте и вие дека ова работа вака нема да, далеку да оди, нема далеку и да стигне.
Рече партиникот од ВМРО-ДПМН Никола Мицевски. Претениците од таа партија тврдеа дека со оваа коалиција е заобиколена волјата на македонците, а лично за Џафери забележаа дека го злоупотребувал европското знаменце за носење закони во минатиот состав. Од СДСМ повремено возвраќаа на обвинувањата, а некои од нив и со обвинувања кон актуелната опозиција за нивното владење од 2017 година. Предлогот Џафери да биде председател на Собранието кој беше потпишан од 62 пратеници, го образложи Изет Меджити од ДУИ.
Талат Џафери ефикасно ја водеше работата на законодавниот дом и успешно го представуваше собранието на домашен и на меѓународен план.
Токму Меджити денови во медиумите се споменуваше како еден од 20 пратеници од ДУИ кои се противеле на предлогот на Ахмети за двајца министри од Скопското партиско крило и поради тоа одбивале да гласаат за Џафери па седницата за неговиот избор место вчера како што беше најавено, се одржа денеска. Инаку, по оваа седница, следно Собранието треба да изгласа и владата. Во новата влада, која се чинуваат старите коалициски партнери, СДСМ, ДУИ и ДПАК, има 7 министри помалку. Откако Неделава, Заев и Ахмети, покрај за коалицијата и составот се договорија и да нема министри без ресор. Овој пак е 10-ти парламентарен состав во Независна Македонија. Во него има 120 пратеници, 46 од коалицијата Можеме на СДСМ, 44 од коалицијата на ВМРО-ДПМН, 15 од ДУИ, 12 од Алијансата за албанците и Алтернатива, 2 од Левица и 1 од ДПА. Од нив 43 се жени и 77 маши.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Над 11.000 луѓе во Македонија останале без работа поради пандемијата со коронавирусот. Од Агенцијата за вработување вела дека најлошото поминало и дека наесен и покрај најавите за можни нови рестрикции нема да има нов бран на отпуштање работници. Економските аналитичари пак вела дека ако има рестрикции, ќе има и отпуштање. Од истопанството нема да може да издржи. Во продолжение ја слушаме Марија Митевска.
Во Агенцијата за вработување од почетокот на пандемијата со коронавирусот, од март до крајот на јули се регистрирани 11.734 невработени лица. Но оттаму не очекуваа таквиот ред на отпуштања да продолжи наесен. На најголем делот од отпуштените, или околу 48% им завршил договорот на определено време. Потоа речиси 24% се со спогодбен престанок на работниот однос, на 10% дале отказ, а над 7% добиле отказ од работодавачот. Додека пак 5% добиле отказ поради деловни причини, 1% поради стечај, а 0,7% поради престанок на дејноста, скоро 3% од други причини останале невработени. На прашањето дали се очекуваат нови отпуштања доколку се воведат нови рестриктивни мерки, согласно најавите на министерот Венко Филипче, кој не ја исклучи таквата можност, во зависност од ситуацијата со епидемијата, директорката на Агенцијата за вработување Билјана Јовановска во интервју кое во целост ке го емитуваме в недела, вели дека е најлошото поминало.
Понудата и побарувачката на пазарот на труд и во ковид кризата беше во едно големо движење. Значи имавме денови каде што побарувачката на работна сила, односно огласените слободни работни места достигнуваа и до 8.000 слободни работни места на ден, некогаш беа 4.000, значи просекот некаде беше околу 6.000 огласени слободни работни места. Движење верувам дека ќе има, но според мене дека ќе биде, дека ќе се стабилизира целата ситуација и мислам дека оној најстрашниот и најлошиот според мене период го надминавме и јас очекувам извесен период да имаме можеби една стабилност и движење во нагорна линија, односно позитивна линија во делот на пазар на труд и во делот на вработување и намалување на невработеноста.
Бројките за сега не се задоволителни, вели економскиот аналитичар Арбен Халили.
Има потреба од дополнителни заштитни мерки кои што на некој начин секако дека треба и фирмите да ги обезбедат со цел да ги заштитат нивните работници. Но од друга страна, додека се превземат некои поригорозни мерки односно да се спречи одењето на работа со обедување на некој полициски час, излично секако дека тоа негативно ќе влијае во развојот на стопанството, но секако и на целокупната економија во земјата. Тоа секако ќе подразбира и отпуштање на работници, бидејќи за жал фирмите нема да можат да ги покриват противните трошоци, доколку поголем број од нивните пријавени работници нема да може да бидат на работа.
Најголем дел од отпуштените се од преработувачката индустрија или речиси 40%, потоа скоро 20% од трговијата на мало, како и околу 9% од дејноста објекти за сместување и сервисни дејности со храна.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
А пандемијата се одрази и на функционирањето на институциите кои се борат со криминалот. Дополнителен проблем за нивното функционирање беше и тоа што имаше техничка влада, па ти имаа проблем во распределбата на надлежностите. Од новата влада, аналитичарите очекуваат да ги зајакне институциите. Повеќе од Зорана Гаджовска-Спасовска.
Новата реалност и новото нормално, како и вонредната состојба, сите тие работи предизвикани од пандемијата со COVID-19 ги стави на тест институциите. Органите на прогонот добија и нови задачи да побрзаат во обидот на следењето на новите патеки на криминалното действување. Експертите предупредуваат дека слабите институционални капацитети во време на пандемија дополнително ослабеа поради недостатокот на кадар кој остана делумно да работи од дома. Поранешниот полициски началник Љубомир Ѓурчевски вели дека земјава во изминативе 30 години работеше на ослабување на институциите во борбата против организираниот криминал, со што се овозможува и неказневост. Тој додава дека проблемот со капацитетот на институциите во времето на пандемијата во Македонија беше поголем затоа што во тој период на власт беше техничка влада.
Знаете, на пример, во полицијата Имавме една состојба каде што немаше кој да издади наредба да се преземат одредени действија. Или едниот подпишува, другиот не подпишува. Арно, ама возилата, транспортот на организираните криминални групи или учеството на организираните криминални групи во јавните набавки си течеше непречено, пари од буџетот се излеа енормно многу.
Од друга страна, пак Слаѓана Тасова, Transparency International, вели дека според досегашната пракса не би требало да ослабат институциите, затоа што сите тие со помош на модерните технологии се добро поврзани и сите информации треба да се веќе внесени во некаков електронски систем. Но таа додава дека функционирањето на институциите и нивниот капацитет сепак зависи од политичката волја.
Решањето е пак околу можноста и ефикасноста на самите национални системи. Ние гледаме и од извештајот. Организираниот криминал, рајавите за парите се таму каде што постојат слаби држави. Значи, таму каде што постојат држави кои што не се добро поставени за да сето тоа го исконтролираат и за да може да го спречат.
Поранишниот член на Комисијата за спречување на корупција Ариф Муса пак вели дека коронавирусот открива бројни недостатоци во однос на функционирањето на институциите за блокирање на каналите преку кои работат организираните криминални групи.
Значи да не ја верујат да и ти бои, кто...
Северна Македонија со години не успеа да воспостави стабилни тела, стабилни инспекторати, без разлика на кое поле припаѓаат, без разлика дали е на пазарот или финансискиот инспекторат, но без да има стабилни институции во време на пандемии или пак за време на избори, за ваквите злосторства граѓаните треба да реагираат.
Му се истакнува дека една од главните задачи на новата влада ќе биде зајакнување на системот и на институциите. Воспоставување на стабилни и независни државни тела, кои што треба да се занимаваат со обштествените аномалии.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Медиумите во земјава анализираат и пишуваат за формирањето на ново парламентарно мнозинство и влада од домашните теми и затројењето на рускиот опозиционер Алексеј Навални од светските теми. Прегледот на тоа што пишувале медиумите го подготви Горица Попова.
Вестите за наводните караници во Дуи ги навјасаа дури и вестите за најверојатно трујењето на рускиот опозиционер и најголемиот критичар на председателот Путин, Алексеј Навални, инаку апсен неколку пати, откако се напил чај на аеродромот во Томск, па и оние дека Балканот е ново жариште на коронавирусот, според изјавата на СЗО. Села и гаши, оваа влада нема да трае долго, лидерите на Алијанса за албанците и на Алтернатива велат дека се разочарани од постигнатиот коалициски договор помеѓу Заев и Ахмети, информира Нова Македонија. И опозицијската ВМРО ДПМН е не го бендисува коалицијскиот договор. Имаме влада со транзицијски кадри, Заев само ќе го појача криминалот. Ја објавува Слободен печат реакцијата на партијата по пресконференцијата на мандатарот Зоран Заев. Германски авион оди по Навални, рускиот опозиционер ќе биде префрлен во Берлин, пишуваат германските медиуми. Францускиот председател Макрон и германската канцеларка Меркел официјално понудија помош за рускиот опозициски лидер, објавија повеќе портали. Електронските медиуми објавија и дека Кремљ му посака на Навални брзо закрепнување, а помош понудиле и САД. Најновата вест што ја објави Слободен печат гласи: докторите во Омск, каде што во кома е сместен Навални, не дозволуваат тој да биде префрлен во болница со подобри услови за лекување, соопштила портпаролката на Алексеј Навални Кира Јармиш. Таа тврди дека е тој отруен, а лекарите кои од почеток го потврдиле тоа, потоа не давале никакви официјални диагнози и информации за неговата состојба, бидејќи биле под закани, додава Слободен печат. И неизбежно, СЗО, Балканот е ново жариште на коронавирусот заради олабавување на мерките и големиот прилив на туристи, особено во Хрватска, пишува Курир МК, а порталот СДК МК наслови: ќе нема контролни тестови за ковид позитивните и се укинува изолацијата по прележаната болест. Од и по 10 или 20 дена тие се безопасни за околината, изјави министерот Филипче. Повеќе електронски медиуми ја објавија и веста дека Скопје, Куманово и Гостивар имаат најмногу активни случаи на заразени.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.